waxay sheegtay in Macron uu isgoodoomin doono.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington. Bila shaka haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo ya jioni hii leo, ikiwa Alhamisi tarehe 17 Disemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, vile vile kupitia masafa ya FM katika sehemu mbalimbali ulimwenguni.
Miongoni mwa ripoti utakazosikia hivi sasa ni kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden, baada ya kuapishwa kwake hapo Januari 20 mwakani, anatarajiwa kubadilisha haraka baadhi ya sera za uhamiaji za rais Donald Trump zilizoibua utata.
Na katika habari nyingine, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imetangaza hatua mpya za kupambana dhidi ya wimbi la pili la virusi vya korona kwa kuwakataza wakazi kutembea nje kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri.
Ni baadhi ya yale utakayosikia ndani ya matangazo yetu hivi sasa kutoka hapa Washington. Matangazo haya pia yanasikika kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com. Kabla ya kupata ripoti hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, kwanza sikiliza habari za dunia zinasomwa na Patrick Nduyimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameambukizwa COVID-19, ofisi ya rais imesema leo. Rais wa jamhuri amepimwa na kukutwa na COVID-19 leo hii, ofisi yake imesema katika taarifa. Ofisi ya rais imesema Macron atajitenga kwa siku 7 zijazo. Ofisi hiyo imeongeza kuwa rais Macron amesitisha ziara zote alizokuwa amepanga kufanya katika nchi za kigeni, ikiwemo ziara ambayo angefanya nchini Lebanon tarehe 22 za mwezi huu wa Disemba. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba ana matumaini serikali ijayo ya Marekani ya rais mteule Joe Biden itafanya kazi na Russia kutanzua tofauti zilizopo kati ya nchi hizo mbili. Akizungumza na waandishi wa habari wakati wa mkutano wake wa mwisho wa mwaka, Putin amezungumzia masuala mbalimbali ya ndani na nje ya nchi, ikiwa pia tukio la kupewa sumu kiongozi wa upinzani Alexei Navalny. Putin amesema uchunguzi wa pamoja wa vyombo vya habari uliodai kwamba ulitambua majina ya watu wanaosemekana ni majasusi wa serikali waliohusika na kumpa sumu Navalny ilikuwa mbinu tu ya kuwashambulia viongozi wa Russia. Ima kuhusu swala la uchumi wa taifa, Putin amesema mapato halisi ya Russia yatashuka kwa 3% mwaka huu 2020 kutokana na janga la virusi vya korona, lakini sekta ya benki iko katika hali nzuri. Putin ameongeza kuwa kiwango cha umaskini nchini Russia cha zaidi ya 13% ni cha juu sana, lakini ana imani kwamba kitashuka kwa 6.5% ifikapo mwaka 2030. Shirika la afya duniani WHO limesema Beijing itapokea timu ya kimataifa wachunguzi wa COVID-19 ambao wanatarajiwa kwenda China mwezi Januari kwa ajili ya kupata taarifa kuhusu virusi vya korona, na WHO ndiyo itaongoza tume hiyo ya wachunguzi. Awali China ilipinga wito wa uchunguzi wa kimataifa kuhusu kiini cha virusi vya korona, ikisema wito huo ni wa dhidi ya China, lakini ilikuwa wazi kwa uchunguzi utakaoongozwa na WHO. Lakini haijawawazi wapo wachunguzi hawa WHO watasafiri kwenda mji wa Wuhan ambao ndio ulikuwa kitovu cha virusi vya korona, na mazungumzo yanaendelea kuhusu safari hiyo. WHO inaendelea kuwasiliana na China na kujadili juu ya timu ya kimataifa na mahali timu hiyo itatembelea. Babatunde Olowokure, mkurugenzi wa WHO anayehusika na dharura za kikanda magharibi mwa Pacific, ameuambia mkutano wa waandishi wa habari Alhamisi hii. Jumatano, afisa wa WHO na wanadiplomasia waliliambia shirika la habari la Reuters kwamba tume ya WHO inatarajiwa kwenda China wiki ya kwanza ya mwezi Januari kuchunguza kiini cha virusi vya korona. Maafisa wa usalama kutoka nchi 11 za ukanda wa Afrika Mashariki ambao wanaunda kikosi cha pamoja na cha dharura kusaidia kutatua mizozo ya kiusalama kwenye eneo hilo wanakutana mjini Kigali. Ni kikao kinachokutanisha viongozi wa majeshi, magereza, polisi na ngazi za magereza kwenye nchi hizo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera ametuandalia ripoti ifuatayo.
Huu ni mkutano wa 28 ambao wanawakutanisha viongozi hao wakati ambapo eneo lao linakumbwa na migogoro ya kisiasa na kiusalama kwa ujumla. Kwa kawaida, hili ni jeshi ambalo ni maalum na kazi yake ni kuingilia kati mizozo ya kiusalama katika mataifa wanachama. Sasa viongozi wakuu kwenye majeshi ya nchi hizo wanakutana Kigali kutathimini kazi wanayoifanya katika kutuliza hali ya mambo, hasa kupambana na changamoto za kigaidi. Brigadier Jenerali Faiza Getachew kutoka Ethiopia, ambaye ndiye mkuu wa kikosi hiki, anasema mpaka sasa kuna mafanikio waliokwisha yapata wao kama mataifa.
You can see the achievement of ESF in two parts. Number one,
unaweza kuyaona mafanikio yetu kwa namna mbili. Mosi ni uwezo wa uendeshaji shughuli zetu tokea kikosi hiki kilipoanzishwa mwaka 2014. Kwa kuwa tangu wakati huo kikosi chetu siku zote kiko tayari kuingilia kati popote pale penye mahitaji endapo Umoja wa Afrika na viongozi wa nchi watakubaliana. Pili ni kwamba kwa muda huo wote tumeweza kuhakikisha tunatoa mafunzo ya kuwawezesha wanajeshi wetu pamoja na baadhi ya raia juu utendaji kazi wetu. Wakati haya kisemwa, eneo la Afrika Mashariki limeendelea kukumbwa na mizozo ya kiusalama na kisiasa.
Hii unaendelea kusikiliza ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Shirika la chakula duniani WFP leo limetoa wito wa msaada wa pesa za ziada dola milioni 204 ili kusaidia raia milioni 4 wa Zimbabwe wanaokabiliwa na uhaba wa chakula katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Ukame wa 2019 na mwaka huu umepelekea mamilioni ya wananchi wa Zimbabwe kukabiliwa na njaa. Ni pamoja na thuluthi moja ya raia wa vijijini ambao wanatarajiwa kukabiliwa na mzozo au viwango vya juu vya njaa, na wakazi milioni 2.3 wa mijini wenye njaa, WFP imesema. Kudorora kwa uchumi kwa miaka miwili iliyopita kumezidisha matatizo kwa nchi hiyo ya watu milioni 15. Pesa hizo za ziada zitaiwezesha WFP kutoa msaada wa dharura wa chakula kwa watu milioni 3.5 wa maeneo ya vijijini ambao wamo hatarini, pamoja na wakazi 550,000 wa mijini. Umoja wa Ulaya leo umesema kwamba umekwisha ipa Uturuki pesa zote euro bilioni 6 zilizoombwa na taifa hilo ili liendelee kuwapatia hifadhi wakimbizi kutoka Syria. Baada ya mzozo mkubwa wa wakimbizi kuwahi kutokea tangu vita vya pili vya dunia mwaka 2015, mamilioni ya watu waliwasili katika nchi za Ulaya wakitafuta hifadhi, na mwaka 2016 Brussels na Ankara walikubaliana kutatua swala hilo. Chini ya makubaliano hayo, Uturuki ilikubali kupokea wahamiaji waliowasili Ugiriki na kuongeza juhudi za kuzuia wimbi la wahamiaji wanaokimbilia katika nchi za Ulaya, na badala yake ipewe euro bilioni 6. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan aliushtumu Umoja wa Ulaya kutotekeleza ahadi zake na kusema kwamba Ankara ilitumia dola bilioni 40 kwa kuwahudumia zaidi ya wakimbizi milioni 3.6 wanaoishi Uturuki. Leo tumekamilisha mkataba wa euro bilioni 6 kama msaada wa Umoja wa Ulaya kwa wakimbizi na jamii za wenyeji nchini Uturuki, amesema mjumbe wa Umoja wa Ulaya mjini Ankara, Nikolaus Meyer Landrut. Pande mbili, baada ya kufikia hatua hiyo ya kihistoria, sasa zitajikita kuhakikisha kwamba wakimbizi na jamii wenyeji watanufaika na miradi yetu, ameongeza mjumbe huyo wa Umoja wa Ulaya. Pesa hizo za Umoja wa Ulaya zimetengwa kwa ajili ya miradi maalum ya kijamii ndani ya Uturuki ili kusaidia wakimbizi, na hazitopewa moja kwa moja serikali ya Uturuki.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Habari tuliyoipatia uzito wa juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, ambapo serikali ya nchi hiyo imetangaza hatua mpya za kupambana dhidi ya wimbi la pili la maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Miongoni mwa hatua hizo ni kuwakataza wakazi wa nchi hiyo kutembea nje kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 alfajiri. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Mitima De La Chance anasoma ripoti ifuatayo.
Kesi mpya za ugonjwa wa korona zimezidi kuripotiwa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hadi kufikia zaidi ya 300 kwa siku moja, licha ya hatua za kupambana dhidi ya ugonjwa huo zilizopo tangu zamani. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inakaribia idadi ya watu 15,000 waliogonjwa korona tangu janga hili liripotiwe nchini humo mnamo mwezi wa Machi mwaka huu. Ongezeko la takwimu za hivi karibuni za maambukizi ndilo limempa hofu Rais Felix Tshisekedi, aliyechukua hatua mpya baada ya mkutano na wataalamu wa masuala ya afya pamoja na wadau katika pambano dhidi ya korona mjini Kinshasa Jumanne iliyopita. Msemaji wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Julino Makelele, anaeleza: hatua zifuatazo zimechukuliwa. Kwanza, hakuna kutembea kuanzia saa 3 usiku hadi saa 11 asubuhi. Pili, utekelezaji madhubuti wa vitendo vya kuzuia maambukizi ya korona kama vile shurti za kuvaa barakoa, kutokaribiana sana, kunawa mikono na kadhalika. Tatu, maandamano, mikutano na shughuli za kitamaduni zimepigwa marufuku. Nne, imepigwa pia marufuku mikutano ya zaidi ya watu 10. Tano, mashindano ya michezo yanaendelea, lakini milango itabaki imefungwa. Sita, shughuli za mazishi zitafanyika papo hapo bila kufanyika shughuli zingine za zaidi. Saba, makanisa na vilabu vya pombe zitatumika kabla ya saa 3 usiku kwa kuheshimu kanuni za kupambana na korona. Nane, heshima madhubuti ya mbinu za kupambana dhidi ya maambukizi ya korona ndani ya usafirishaji wa umma au wa kipekee kama vile magari, treni, ndege, meli, pikipiki na kadhalika. Sekta ya elimu pia imeathirika na tangazo hili. Kuanzia kesho Ijumaa, shule na university zitafunga milango yake hadi tarehe ambayo bado kujulikana. Lakini baadhi ya raia wa Kongo wanatathmini kitofauti hatua hizi, hasa wakati huu zinapokaribia sherehe za makesha ya Noeli na za mwisho wa mwaka. Miongoni mwa walioathiriwa pia ni wale ambao ndoa zao zimepangwa hivi karibuni na wasanii ambao walikuwa tayari wamekodisha vyumba na vyombo, kama vile Joye Bin Kabojo, msanii wa ucheshi mjini Bukavu, aliyepanga tamasha lake kuanzia Disemba 16 mjini Bukavu, tamasha linaloitwa Zero Polemic.
Haitusaidie sana kupatana na pesa na mengine yote yenye ilikuwa imewekwa ndani ya organization.
Wengine wakazi wanakosoa hatua hii iliyokusudiwa na Rais Tshisekedi na kutoa tahadhari kwa viongozi, kama anavyoeleza Francine Desire, mkazi wa Bukavu.
Juzi rais alikuwa angaliki natupatia maazi siku za usoni, asichingizie korona kama njoo ilituma kutekeleza zile maadi.
Wataalamu wa afya wamesema kwamba moja ya sababu za kuibuka tena kwa janga hilo ni uzembe wa wakazi katika kuheshimu hatua za kuzuia maambukizi ya korona. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya VOA Swahili inayotangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Rwanda imesema kuanzia tarehe 22 Disemba kutakuwa na zuio la kutotembea usiku kama hatua ya kukabiliana katika kuzuia kusambaa kwa virusi vya korona. Wananchi pia wametakiwa kuwa makini zaidi wakati sikukuu za Christmas na mwaka mpya zikikaribia, kuepuka jambo lolote linaloweza kupelekea wao kuchukuliwa hatua kali dhidi ya kuvunja sheria kuhusu masharti yanayohamasishwa ya kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya korona. Kutoka Kigali, huyu hapa Silvanus Karemera, mwandishi wetu anaripoti zaidi.
Tayari serikali imesema kwamba kwa sasa wananchi wanaruhusiwa kuendesha shughuli zao mchana kutwa, lakini kwa sharti la kufika nyumbani saa 3 za usiku na kuanza tena kutembea saa 10 za alfajiri. Hata hivyo, kwa mujibu wa serikali, kuanzia tarehe 22 mwezi huu wa 12, yani siku 3 kabla ya sikukuu ya Krismasi na kuelekea mwaka mpya, hakuna mwananchi atakayeruhusiwa kutembea usiku kuanzia saa 2 za usiku hadi 10 za alfajiri. Serikali kupitia wizara yake ya afya imesema wakati hii inanuia kukabiliana na ongezeko jipya la virusi vya korona. Huyu ni waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Daniel Ngamije. Kumekuwepo na hali fulani ya kubweteka miongoni mwa wananchi. Wengine wanakaidi miito tunayoitoa kwa kubuni taarifa za upotoshaji, kuhusu virusi vya korona. Ni lazima tuchukue hatua. Wengine walipoona tumefungua shule, mabasi ya umma kufanya kazi na kadhalika, wengi walipoona haya yakitokea walidhani korona tumeshaidharau na hali imerejea kuwa ya kawaida. Huku tukisubiri chanjo, lakini si kweli. Lakini kufuatia kasi ya ongezeko la virusi vya korona, mikakati mikali sasa inaanza taratibu kuchukuliwa. Mpaka sasa ligi kuu ya taifa ambayo ilikuwa ikiendelea tayari imesimamishwa baada ya wachezaji kupimwa na kukutana na virusi vya ugonjwa wa COVID-19. Waziri wa utamaduni na michezo Mimosa Munyangaju amesema
Espoir FC na Bugesera FC bakiniye Rusizi.
Timu kama Espoir na Bugesera walikutana kwenye mechi iliyochezwa kule Rusizi, lakini ukweli ni kwamba timu ya Bugesera FC haikuwa imewapima wachezaji wake kama inavyotakiwa kufanywa kabla ya mechi. Vile vile timu kama AC Muhanga na Etincel nao walicheza wakati timu ya Muhanga bila kupima wachezaji wake. Kama hiyo haitoshi, utafiti wetu ulituonyesha kuwa baadhi ya timu zilikuwa na vieti bandia vinavyoonyesha walikuwa salama.
Hiyo aliko waje mu kibuga batarabona ibisubizo kandi amabwiriza yavugaga ko.
Pamoja na hayo, msemaji wa jeshi la polisi, commissioner wa polisi John Bosco Kabela, amesema kwamba kushindwa kuheshimu sheria na miito inayowekwa ni ishara ya kujitafutia matatizo, hasa wakati huu dunia ikielekea kwenye sherehe za Krismasi na mwaka mpya.
Itariki 25 za wari noheri z'umwaka 2020.
Tarehe 25 mwaka huu itakuwa Krismasi, na tarehe mosi mwezi wa kwanza 21 itakuwa sikukuu ya mwaka mpya. Vivyo hivyo miaka inayokuja hali hii itaendelea. Sherehe za sikukuu haziishi. Tukishirikiana vema tunaweza kushinda ugonjwa huu na mwisho kuendelea kusherekea vema sherehe nyingine huko mbeleni.
Tukazaziza neza n'imiryango yacu kandi saba.
Hata hivyo, siku moja baada ya wakati hii kuchukuliwa, takwimu zimeonyesha kwamba baa zipatazo 85 zilikutikana zikiwahudumia watu takribani 3,000, huku wengine zaidi ya 2,500 wakizidisha masaa ya kwenda nyumbani, hali ambayo imewafanya baadhi ya wadadisi kuhisi huenda wakati hii inayowekwa ikakabiliwa na vizingiti vingi. Silvanus Karemera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Na katika ripoti nyinginezo ni kwamba rais mteule wa Marekani Joe Biden, baada ya kuapishwa kwake hapo Januari 20 mwakani, anatarajiwa kubadilisha haraka baadhi ya sera za uhamiaji za rais Donald Trump zilizoibua utata mkubwa. Mwandishi wa VOA wa masuala ya uhamiaji Aline Barros anaangazia mpango wa Biden kuhusu sera za wakimbizi wanaotafuta hifadhi na wahamiaji wengine. Mwenzangu BMJ Muridhi anaisoma ripoti kamili.
Marufuku ya usafiri, udhibiti wa mifumo ya uhamiaji na wakimbizi, kuzitenganisha familia na kutaka kufuta sera za rais wa zamani Barack Obama kuwawezesha watu walioingia nchini wakiwa watoto, maarufu DACA, ni kati ya sera za uhamiaji za rais wa sasa Donald Trump ambazo Biden ameahidi kuzibadilisha. Wachambuzi wanasema inatarajiwa kwamba Biden atatia saini amri kadhaa za kiutendaji kubadilisha sera hizo.
All of the things that President Trump did unilaterally.
Yote ambayo Rais Trump alifanya bila kuwahusisha wengine, pia inaweza kuondolewa au kufutwa bila kuwahusisha wengine. Kwa mfano, natarajia kwamba marufuku ya usafiri itaondolewa. Nafikiri pia udhibiti wa idadi ya wakimbizi utaondolewa mara moja. Hilo ni jambo ambalo bila shaka rais ana nguvu ya kufanya.
Juhudi za Rais Trump za kufuta programu ya uhamiaji ya DACA zilipelekea maandamano makubwa wakati wa muhula wake huu wa miaka 4. Programu hiyo ya enzi ya Obama inawalinda wahamiaji haramu walioingia Marekani wakiwa watoto na kuhakikisha kwamba hawaondolewi nchini. Trump alidai kwamba programu hiyo inawapa msamaha haramu, lakini akaahidi kuwasaidia wahusika hao iwapo bunge lingeshirikiana naye.
I have a love for these people.
Nina mapenzi kwa watu hawa. Natumai kwamba bunge litaweza kuwasaidia kwa njia halali.
Lakini bunge alikochukua hatua na mstakabali wa DACA ukawa utaamuriwa na mahakama. Uamuzi wa hivi karibuni kabisa wa mahakama ni kwamba ni sharti idara ya uhamiaji itekeleze programu ya DACA kikamilifu. Lakini wanaopinga programu hiyo wameapa kuendelea kuwasilisha changamoto mahakamani.
But in terms of unwinding,
kwa upande wa kutaka kuzibadilisha sera za Trump kuhusu kutafuta hifadhi, hilo litakuwa jambo gumu.
Kama sehemu ya ahadi yake ya kudhibiti mpaka wa Marekani na Mexico na kusitisha uhamiaji haramu, Trump alianzisha programu itwayo MPP ambayo alisema pia inawalinda wahamiaji. MPP inawahitaji wahamiaji kukaa kwenye miji ya mipakani wakisubiri kuitwa Marekani kwa kesi zao kusikilizwa. Wachambuzi wanasema kubadilisha programu hiyo na kurejelea hali ya zamani kitakuwa kibarua kigumu. Sarah Pierce ni afisa katika kituo cha sera za uhamiaji cha Marekani.
I think they're probably going to slow walk that.
Nadhani huenda wakaenda taratibu kwa suala hilo. Bila shaka katika siku za mwanzoni kabisa za utawala wataacha kuwasajili watu wapya katika MPP au watabaki Mexico.
Wanaunga mkono sera za Rais Donald Trump za uhamiaji wanasema mabadiliko hayo yanahitajika. Laura Rice ni mtafiti mwandamizi wa wakfu wa Heritage.
What the Trump administration tried to do is
kile utawala wa Trump ulijaribu kufanya ni kurejelea azimio la awali wakati ambapo bunge lilianzisha programu hizi. Na nadhani hilo ndilo lengo la utawala wake la kufanya mabadiliko hayo.
Ilikija swala la programu ya wakimbizi ambapo katika utawala wa Trump idadi ya wakimbizi ilishuka kwa kiwango kikubwa. Biden ameahidi kuongeza idadi hiyo na kufikia watu 125,000. Wachambuzi wanasema kuna kazi nyingi mno inayohitajika. Lakini licha ya yote hayo, wachambuzi wanasema kwamba huenda sera ya uhamiaji isipewe kipaumbele katika utawala wa Biden kwa sababu ya janga la corona ambalo limekuwa tishio kubwa kwa Marekani, ugonjwa ambao umewaua mamia ya maelfu ya watu na kuathiri vibaya uchumi wa taifa hili. BMJ Mridhi, Sauti ya Amerika, Washington.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia serikali ya Kenya inatekeleza mpango wa dharura kwa nusuru wanyamapori walio katika hatari ya kuadimika kwenye hifadhi ya wanyamapori ya Mlima Kenya na hifadhi nyingine za taifa. Wanyama aina ya mountain bongo wanatajwa ni miongoni mwa wanyama wengi kama vile nguruwe mwitu, kifaru mweusi, ndovu na chui ambao idadi yao inahofiwa kupungua kwa haraka mno kutokana na ujangili, magonjwa na mivurugano kati ya wanyama na binadamu. Serikali sasa imeamua kuweka ua wa umeme kwenye ekari 1800 kwenye hifadhi kando kando ya Mlima Kenya, eneo la Nyanyuki, kuwanusuru wanyama hao kutoka katika mikono ya windaji haramu na migogoro ya kibinadamu. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera alisafiri kwenda Nanyuki na kufanya mahojiano na waziri wa utalii wa Kenya Najib Balala na kuanza kumuuliza athari za maambukizi ya virusi vya corona kwa utalii nchini Kenya.
Kweli ni pigo kubwa sana kwa sababu janga hili la corona limefunga mahoteli, hata hii hoteli imefungwa sasa kwa sababu ya shida kama hizo. Kwa sababu hakuna watalii, hakuna wageni, na pia ikiwa hakuna wageni hoteli haiwezi kufunguliwa na watu wengi wamekosa makazi. Kwa sababu hiyo ndio pigo kubwa ambalo tunapata. Tunatarajia kuwa mwaka ujao itakuwa ni afadhali. Lakini utalii wa sawa utarudi ni 2022. Sisi mapato yetu ya utalii kwenye sekta hii ya utalii serikali ni takriban bilioni 167. Kwa hivyo sasa ni takriban 90% ya biashara imefungwa. Kwa hivyo hiyo tunaumia kwa miajili ya watalii hawako tena.
Kuna taarifa na ripoti kadhaa nchini Kenya kutoka kwa mashirika yanayofuatilia maslahi ya wanyama kwa wanyama aina ya bongo wapo katika hatari ya kudidimia. Je, ni nini kinasababisha hali hii?
Nambari hapo ilikuwa ni 5 tu peke yake, 100% kwenye miaka ya 70. Hivi karibuni ikafikisha mpaka 77, halafu sasa imepungua mpaka 50. Sababu ya kuwa kwa nini wanyama wamedhoofika ni kwa sababu kulikuwa hakuna nafasi ya kutosha. Maeneo ambayo ya hapa ilikuwa ni madogo sana. Na kwa sababu ya mvua na nafasi ni ndogo, ikasababishwa magonjwa na kila kitu ndio wanyama hawa wakafariki.
Tunafahamu kwa upo mfumo na mkakati wa serikali wa mwaka 2019 hadi mwaka wa 2023 wa kuwanusuru wanyama hawa. kuwapo kwa hatari yao kudidimia kuna athari gani kwa uchumi wa utalii nchini Kenya?
Ni athari kubwa ikiwa wanyama watadidimia. Ndiposa leo tuko kwenye mradi huu kwa sababu tangu miezi mitatu iliyopita wamezaliwa takriban wanyama 11 zaidi, na hiyo inaweza kuongeza idadi kubwa ya wanyama. Ndiposa pia tunajipanga mwaka ujao mwezi wa 8, mwezi wa 9 tutaweza kuhawa wanyama warudi kwenye msitu wenyewe. Ndiposa tumeshirikiana na wizara ya mazingira na idara ya msitu kupeana ardhi hiyo ya 1,000 eka.
Waziri, ni kweli kuwa wanadidimia na si wao pekee. Je, upo mkakati wa dharura kuwanusuru wanyama hawa kwenye pori za Kenya?
Dharura sasa kufanya ni mambo matatu muhimu. Kwanza ni kuangalia kuwa kuna lishe ya kutosha na lishe ambayo inawapa nguvu wanyama hawa. Pili ni mambo ya idara. Vipi unawaangalia, na nafasi lazima iwe ni kubwa. Na tatu lazima tuwe na veterinaries ambao wanafanya kazi hapa na wanasimamia wanyama hawa. Mambo ya afya. Hayo ndio mambo matatu ambayo tumeyapangilia na tunayafanya hivi sasa.
Na je, ipi hali ya mbuga za Kenya hasa kutokana na uhalisia kwa wanyama wengi wapo kwenye hatari ya kudidimia, waziri?
Kwa kweli kwenye wanyama wa pori ambao idadi zao zimeenda chini ni zile ambazo kama za roan antelope ambao idadi yao kiona hawafiki 30. Yeah. Wengine ni Hirola antelope ambao wako kule upande wa Garissa. Wengine ni sable antelope wako kule Shimba Hills na hapa Bongo. Kwa hivi sasa kuna takriban 100 kwenye misitu na 50 wapo hapa. Hawa ambao ni swaro wa Bongo. Halafu kuna roan antelope ambao wako Ruma National Park. Hao hawafiki 30. Halafu wengineo ni Hirola na wengineo ni sable antelope.
Vyombo vya habari na ripoti za mashirika ya kimataifa zinaashiria kuwa kuna mvurugano kati ya hifadhi za Northern Rangelands Trust na jamii zinazoishi kando kando ya hifadhi hizi. Hizi ni lalama ambazo serikali mumezipokea. Na je, upo mfumo wote wa serikali wa kutoa fidia kwa jamii hizi?
Kwa kweli saa nyingine ndovu pia huharibu mashamba ya watu na huua watu, na hiyo ndio inaleta matatizo. Na matatizo hususan ni kwa sababu hajafanya mipangilio ya kutosha ya kuleta compensation kwa haraka sana. Kwa hivi sasa serikali imepeana takriban bilioni 1.8 pesa za compensation, lakini ambao iko tayari ambao sisi tulipe ama tunadaiwa na wananchi ni takriban bilioni 6. Kwa hivyo hiyo inaleta matatizo kwa sababu wananchi wanasema kuwa sisi mnatuambia tuhifadhi wanyama, halafu tukiuliwa ama tukiathiriwa na wanyama hatulipwi papo kwa hapo, na kwa sababu ya nidhamu ya serikali na pia kutafuta hizi pesa. So inaleta shida. Lakini NRD inafanya kazi mzuri kwa sababu tunataka kuwafundisha wananchi vipi wataweza kufanya kuhifadhi wanyama hawa pori. Pia NRD inasaidia kwa mambo ya mashule, mambo ya matibabu, ya kuangalia kwa wananchi wanaweza kusaidika kunufaika kwenye kuhifadhi wanyama wa pori hawa.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Sasa sikiliza muktasari wa habari ukisomwa na Patrick Nduyimana.
Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ameambukizwa COVID-19, ofisi ya rais imesema leo. Ofisi ya rais imesema Macron atajitenga kwa siku 7 zijazo. Rais wa Russia Vladimir Putin amesema leo kwamba ana matumaini serikali ijayo ya Marekani ya rais mteule Joe Biden itafanya kazi na Russia kutanzua tofauti zilizopo kati ya nchi hizo mbili. Shirika la Afya Duniani WHO limesema Beijing itapokea timu ya kimataifa wachunguzi wa COVID-19 ambao wanatarajiwa kwenda China mwezi Januari kwa ajili ya kupata taarifa kuhusu virusi vya corona, na WHO ndiyo itaongoza tume hiyo ya wachunguzi.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwongozaji ni Aida Isa, nimeshirikiana na Patrick Nduimana, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abud. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Tunawatakia wakati mzuri popote pale unaposikiliza matangazo ya VOA Swahili.